kymmenenä lyypeillä. Sitten antaa Bachnis 34. laulusta. Mä luen esialku 8. salmista kuni 11. ja siis löpuosaskaa löpusalmit. Jehova inkel on liirina nende ympär, kes teda kartavat, ja ta vapastab naat. Maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Õnnis on mees, kes teda usaldab. Kartke Jehovat teie tema pühad, sest neil, kes teda kartavad, ei ole millestki puudus. Noored lõukoeradki närguvad ning on näljas, aga kes Jehovat otsivad, neil ei puudu mingit head. Aamen. Nagu mäletame, jaguneb 34. laul kahte ossa, nii nagu mitmed teisedki psalmid. Esimeses osas on Jumala ülistus, teises osas on õpetus. Või nagu Spurgeon seda ütles, esimeses osas on laul, teises osas on jutlus. Ja täna need psalmid, mida me praegu lugesime, kuuluvad veel selle laulu osasse, kus psalmist jagab oma kogemusi. 8. salmis on aga üks mõte, mille pärast täna eriti seda oleme ka lugenud. Jehova ingel on liirina nende ümber, kes teda kardavad. Nagu näete, on siin kasutatud sõna Jehova ingel. Psalmides ei esine seda mitte sageli. Ainult kahes psalmis esineb seda, 34. ja 35. Aga vanas testamentis esineb see korduvalt. Kes on see salapärane isik, keda nimetatakse Jehova ingliks? Inglitest meile räägib piibel üsna sageli, aga Jehova ingel ei kuulu ilmselt mitte tavaliste inglite hulka. Kui võtame vana testamentist mõned kirjakohad ja see need, kes tahavad seda kodus uurida, siis pange need kirjakohad omale kuidagi meelde. Näiteks esimese Moosese raamatu 16. peatükis, salmid 10 ja 13, Jehova ingel rääkis Haagariga. Ja samal ajal nimetab Haagar teda ka Jehovaks. Ehk oli see Haagari asjatundmatus usuala. See on esimese Moosese 16. Võib olla, et teised toimivad paremini. Vaatame Abrahami ennast. Ja tuletage meelde, kui esimese Moosese 22. Abraham saab korralduse Jumalalt, et tema peab oma poja ohverdama. Aga kui Abraham siis hakkab seda teostama, siis hüüdis teda Jehova ingel ja ütles, nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat, ega ole mulle oma poega keelen. Ingel andis korralduse ja mulle, ega Abraham inglile ei kavatsenud seda ohverdada. Tema kavatses seda ohverdada Jumalale. Jehova ingel ja Jumal korraga siin on siis nii sarnased. Tuleme Jaakobi juurde. Jaakob kohtas teel Jumala inglite leeri ja selle järel on öeldud, üks mees heitles temaga kangesti. Ja pärast seda ütleb siis Jaakob, et ta on kui vürst võidelnud Jumalaga. Jehova ja siis Hosea raamatu 12. peatükis. See, mis ma ütlesin, on esimese Moosese 32. peatükis. Aga avage sinna juurde Hosea 12, salmid 5 ja 6. Seal on öeldud, et Jaakob võitles ingliga. Ja Jehova vägede Jumal. Jehova on tema nimi. See on nüüd sõnasõnal. Jehova vägede Jumal. Jehova on tema nimi. Mis ingel siis on? kes on Jehova vägede Jumal ja siiski samal ajal ka ingel. Kui Jaakob oli teel tulemas ära Laabani juurest, siis Jumala ingel nimetas ennast Peeteli Jumalaks. Seal, kus Jaakob kord Jumalat nägi ja redeli. Ja seal, kus Jaakob andis ka Jumalale tõotuse, ma tahan sulle 10 maksta Jumalale. Ja nüüd ütleb ingel, saansid mulle tõotuse 10 maksta. See on esimese Moosese 31 ja esimese Moosese 28, peatükid 31 ja peatükid 28, kus need lood esinevad. Siis kui Jaakob õnnistas Joosepi poege, ütleb ta Jumal, kelle palge ees mu isa, Abraham ja Iisak on rännanud, ingel, kes mind on päästnud kõigest kurjast, õnnistagu neid poisse. Kas siis ingel õnnistas või ootas Jaakob, et Jumal õnnistas? Kahtlemata ootas Jaakob, et Jumal õnnistas ja siiski nimetab teda ka ingliks. Kui siis, see on esimese Moosese 48. Kui avate teise Moosese raamatu 3. peatüki, siis näete, et Jehova ingel ilmutab ennast Moosesele põlevas põõsas. Ja siiski hakkab rääkima kui Jumal ja annab Jumala nimel mitmesuguseid korraldusi. Siis kõrbeteekonnal Jehova Jumal läks Iisraeli eel, nii nagu teise Moosese 13 on seda öeldud. Aga teise Moosese 14 on kohe öeldud, et Jumala ingel oli seal nendega. Ja veel hiljem on öeldud, ingel tõi neid Egiptusest välja. See on 4. Moosese raamatu 20. peatükis, kus on öeldud, et ingel tõi neid Egiptusest välja. Kui avate Joosua raamatu 5. peatüki, siis räägitakse seal Jehova sõjaväevürstist, kes niisama ka Jumala nimel esineb. Ja Gideonile ilmub Jehova ingel, kes on aga ühtlasi ka Jehova ise. Nii nagu te leiate seda kohtumõistjate raamatu 6. peatükist. Ja kui Simsoni isale Manoale ilmus ingel ka tema emale, siis ütles Manoa need sõna. Meie peame surema, sest me oleme Jumalat näin. Ja omet ingel oli seal, Jehova ingel. Ja nii teie näete terve rea kohti, ma jätan muist vahele, aga võtame viimase piibliraamatu, Malakia 3. peatüki 1. salmi. Pea tuleb oma templi juurde Issand, keda te otsite, ja seaduse ingel, keda teie tahate. Mis pärast siis ühtlasi ingel, keda teie tahate? Nii et nagu te näete, on Jehova ingel väga sageli, seaduse ingel, ka tema palge ingel, kõik need on need sõnad, mis on kasutatud selle olendi kohta, keda siis psalmist ka siin nimetab. Jehova ingel on leerina end ümber, kes teda kardavad. Kes ta siis on? Piibliseletajad üsna vanasti juba on seda nii mõistnud, et see on siiski Jumal ise. Ja ometi on mingi erinevus Jumala ja tema vahel. Ja selle tõttu siis üsna vanasti juba, nagu meil mälestusmärk on jäänud kirikuisade kirjadest, seal räägivad ka nemad otse kohe, et see oli meie issanda Jeesuse Kristuse ilmumine vanas testamentis. Seal siis ajutiselt tema ilmus inimese kujul inimestele, aga uues seaduses on tema iga päev meie juures kui inimese poeg ja kui Jumala poeg maailma ajastu lõpuni. Muidugi ei tule meil seda nii mõista, nagu vana seaduse usklikud oleksid saanud sellest aru, nagu Jumala teisest isikust Jumal pojast, aga ometi mingisugune mitmuse mõte Jumala isiku rikkusest esineb siin. Mõte on muidugi selles, et Jumala isik on niivõrd rikas, et meie ei saa seda väljendada ühe isiku terminites, vaid kasutame selleks kolme, isä, poika ja pyhä vaimo. Tulemme nyt selle salmin juurte takaisin. Jehova inkel on liirina nende ympär, kestetä kartavat ja vapastat naat. Inkel on liirina nende ympär. Kujutteko olukorda, kui salmi pealkirja jälkitä, et Taavet luudettas selle pärast seda, kui tema oli vilistite käest päästnud ja piiblis teame, et Aleksis Adullami koopasse, kui ta on seal koopas varju ja mõtleb oma õnnetule olukorrale, iljutisele surmas pääsemisele. Kui kerge oli siis see, et temalt tuli ka meelde, kui Jaakob, tema esiisa, oli kord põgenemas. Ja kui ta Peetelis oli, siis Jehova ingel aitas teda. Või kui ta Manahaimis oli, siis kaks leeri on seal öeldud. Manahaimi tähendabki kaks leeri. Jaakob jagas oma pere ka kaheks leeriks, aga mis oli see armetu naiste laste pere, keda tema jagas kaheks leeriks. Aga Jehova ingel, see andis selle leerile oma kaitse. Ja Taavet tunneb, et see sama issand, see sama Jehova ingel on ka tema koopa juures ja lööb leeri ka tema kaitseks üles. Nii et selle tõttu oleks meil niisugune soe side Jaakobi leeri ja Taaveti leeri vahel. Mõte on muidugi selles, et issanda kaitse on tema rahva juures, tema rahva ümber. Ja mõtleme siis nüüd sellele, et see on tegelikus. Issanda kaitse on tõesti tema rahva ümber. Ja vanas seaduses Jehova ingel saatis oma rahvas. Ja Jumala abi oli nendega. Kas uue seaduse ajal Jumala lähedus peaks olema vähemal määral tema rahva juures, kui vanasti pilve ja tulesambassi oli? Iialgi mitte, sest Jeesus on öelnud ja vaatama, olen iga päev teie juures. Jumala kaitse on tegelikult tõotatud usklikudele siin maailmas ja Jumal teostab seda. Jehova ingel on leerina nend ümber, kes teda kardavad ja vabastab nad. Küsimus all on ainult see, kas meie kuulume selle Jumala kartlikud inimeste perre. Sõna, kes Jehovat kardavad, tähendab sisuliselt, kes on usklikud inimesed. Ma ei hakka praegu üksikaselselt analüüsima, aga need on, kes Jumala taustavad ja teda teenivad ja aukartuses temasse suhtuvad. See osa on meil tõepoolest olemas. Ja kui sina oled oma päeva ülesannete juures, oled oma kodus või teel või tööl, mõtle siis sellele, et minu ümber on üks kaitse. Ja minu ümber on ka kaitse kiusatuste ja hädade ja ohtude ees. Issand on valmis mind aitama, nii nagu tema sõna seda on tõotanud, Jehova ingel on leerina nende ümber. Vanas tõlkes lööb leerina nende ümber. Siin on uues tõlkes on täpsemalt see mõte küll edasi antud. Ingel ise ongi leerina nende ümber. Tema oma kaitse ongi see tõeline kaitse. 35. laulus aga, kus räägitakse Jehova inglist, seal räägitakse tema kohtumõistmisest ja ka see kuulub meie issanda Jeesuse Kristuse ülesannete hulka. Üks põhjus on siis meil Jumalat ülistada selle pärast, et meie allume Jumala kaitsele ja tõesti taevased väed ümbritsevad meid. Siis järgmine Jumala ülistamise põhjus, maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Vaimulikus elus on õnnistusi, mida meie ei saa mitte võtta vastu seletuste kaudu, aga saame võtta kogemuste kaudu. Maitske ja vaadake. See tähendab, sa võtad vastu seda, mis sulle pakutakse ja sa ei oska seda seletada, aga oskad seda tarvitada. Nii nagu piibel ütleb, Jumala rahu, mis ülem on kui kõik mõistus, see hoidku teie südam. Kui ta on ülem kui kõik mõistus, tähendab, mina ei oska seda seletada, kuidas ta töötab. Aga rahu vastu võtta tohin Jumala käest. See on minu eesõigus ja seda siis ma ka kasutan. Nähtavasti mõtles psalmist siin mingisugusele kaetud lauale. Maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Just nagu tema näeks mingit rikkaliku toitudega kaetud lauda. Ja juba enne, kui su suu sealt võib midagi maitseda, silmad näevad seda. Silmad maitsevad seda juba enne, vaadake, ja siis pärast seda ka suu võib seda maitseda. nii tuleme vaimulikkude õnnistuste juurde. Meie silmad juba näevad. Meie silmad näevad Jumala tõotusi, teame, mis Issand on teinud oma rahva kasuks, kuidas ta püha vaimu on läkitanud siia, kuidas ta sõna on meie keskel. Meie näeme nagu mingisugus suur kaetud lauda. Ja nüüd siis, mis me peame tegema, läheme selle laua juurde ja maitseme, mis seal on. Kui meie teame, et Jumala sõna on meie keskel, maitseme seda sõna. Võtame seda vastu, seda sõna. Kui meie teame seda, et vaimulik laul on meile nii kaunis ja ilus, täna läheme jällegi ja laulame mõne laulu, siis võtame seda ka endale vastu ja tunneme rõõmu sellest. Meil on hea meel usklikud osadusest. Näeme, inimesi on kirikus, kes on tulnud Jumalat kummardama meie ka nende hulgas. Ja meie tohime ka maitseda seda osa rõõmu tunda oma vendadest ja õdedest, kellega koos istun samas kirikus, kellega koos kuulan sama Jumala sõna. Nagu meile juba eelmises tunnistuses öeldi, see on ebaloomulik, et ma peaksin mõtlema niiviisi, et ma olen kibedusega mõtlen teisele või halvasti mõtlen teisele. Ei, siis ei istu mina mitte Jumala laua ääres, vaid siis ma istun kurjada vaimude lauas. Seal antakse meile teise kohta niisugused halvad tunded südamesse ja halvad mõtted. Aga kui me oleme oma Issanda lauas, siis meie tohime maitseda, et tema on hea. Ja seal juures siis, kus usklik saab oma hingele toitu ja kinnitust, tuletab salmist meelde, noored lõukoeradki närbavad ning on näljas, aga kes Jehovat otsivad, neile puudu midagi head. Lõvid, need on need olendid, kes loodavad oma jõule ja selvisi lähevad oma toitu hankima. Meil on võimalik hankida omale rahuldust, oma vajadusi rahuldada kahel viisil. Üks on see, et meie võime oma vajadusi rahuldada küünti ja hammastega, nii nagu lõvid seda teeb. Lähen ja võtan. Ja pangu teised siis vastu, teeme küünarnukkedega oma teed, mina pean läbi pääsema, eks ole. See on see küünti ja hammaste tee, lõvide tee, mida ka inimene võib kasutada. Oma igapäevast osa nemad võtavad jõuga, nemad toetavad omale, iseendale ja see on siis nende osa. Aga teine tee on see, et ma tulen nagu laps laua juurde, kes palub, kui ta midagi tahab. Palub, ema anna mulle leiba, ema anna mulle seda või teist. See on teine viis. Ja kuidas meie siis tegelikult oma elu elame? Kas elame nagu lõvid või lapsed? Ja Jumala käest muidugi meie kohus on paluda. Jeesus ütles, kui me oleme pojad, siis tohime poja palved paluda ja tohime leiba paluda. Kas ta annab meile kivi? Ei anna. Ja meie peamegi seda siis võtma oma juhiseks täna. Kartke Jehovat teie tema pühad, sest neil, kes seda kardavad, ei ole millestki puudus. Tähendab, need, kes lähevad Jumala meetodil välja, need ei jää mitte häbi. Kes lähevad palve peale välja ja ütlevad, mina palun, meie igapäevast ei panna meile täna päev. Ja siis saan ka mina selle. Nüüd veel mõned sõnad selle jutluse kohta siin. See õpetuslik osa, tulge lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Jehova kartust. Kes sa ka ei oleks, kes sa hea meelega elaksid ja armastad elu päivi, et näha head põlve. Hoi oma keel kurja eest, oma huuli pettust rääkimas, hoidu kurjusest ja tee head, otsi rahu, aja seda taga. Teiste sõnadega, et heal inimesel on ka hea elu. No kuidas siis see nüüd küll kokku läheb sellega, mis meie Taavetist teame? Taavet ise oli üsna armetus olukorras, on koopas, on põgeneja Sauli eest. Troonil istub kurjast vaimust vaevatud Saul ja Jumalast võitud Taavet on koopas. Niisugune oli tegelikus. Ja mis mõtet on siis rääkida sellest, et need, kes Jehovale loodavad, neile puudu ühtegi hea. Kus siis on elus see õiglus viisugusel kujul, nagu meie seda siit loeme? Taavet ütleb nii, kuulge lapsed, kes need olid? Kas need olid tema kaaslased seal koopas, teised noored mehed, ja kelle juhiks tema oli ja ütles, kuulge lapsed, ma siiski mõtlesin selle asja üle järele. Ei ole nii, nagu see meie silmadele paistab. Või mõtles tema tõesti oma lastele. Või mõtles tema hoopis lihtsalt kasvavale põlvkonnale Iisraelis, kui ta neid sõnu kirjutas. Igal juhtumil Taavet ei läinud mitte sellele välja. Kuulge lapsed, mina olen hea muusikamees ja ma õpetan teile kannet. Või et kuulge lapsed, mina oskan mõõka ja piiki kasutada, mina õpetan teid sõdima nüüd. Või oleks ta siis ütlenud, mina oskan riiki juhtida ja ma näitan, kuidas seda tuleb teha. Ei. Tema esimene ülesanne on igal juhul tulevasele põlvkonnale õpetada Jumala kartust. Kuulge lapsed, ja mina õpetan teile Jehova kartust, mina õpetan teile usku teiste sõnadega. Ja nii see elus peakski olema. Miks peaks see nii olema, et meie kasvav põlvkond õpib tundma kõiksugu inimeste mõttekäike vanast ajast kuni kaasajani välja ja piibli mõttekäik jääks välja? Kas siis see oleks loomulik, et meie koolis oma või ise oleksime õppinud seal Homerust ja Tantet ja Küüdet ja Shakespeare'i, aga seda ei tea, mida Peetrus ja Paulus ütleb. Vaja on seda ka teada. Ja nii meie näeme, et kuulge lapsed, mina õpetan teile Jehova kartust. Ja siis, kui teie Jehova kartusest õigesti aru saate, siis pidage seda silmas, et õigel inimesel on tõepoolest ka hea. Hea selle sõna tõelises mõttes, sest meie näeme, kuidas temale tuleb palju õnnetusi. Taavet ei salga seda, et õigel on palju õnnetusi. Õiget tabab palju õnnetusi, kuid Jehova tõmbab teda neist kõigest välja. Õnnetusi on sul palju, kui sa õiguse teel käid, aga abi on ka palju. Haava saab palju, kui see õiguse teed käib, aga tervist antakse ka palju, haavade paranemist ka palju. See ongi see Jumala tee. Ja sel viisil meie paneme tõelisele õnnele aluse. Mõtlesin seda salmi lugedes, on kevaden aeg ja paljud noored valmistavad ennast eksamiteks. Usklikud noored mõtlevad, mina olen halvemas olukorras kui teised, mina ei saa spikrit kasutada. Ja ta saab halvema tunnistuse, kui teine, kes seda kasutas. Ja kuidas siis nüüd on? Sina saad halvema tunnistuse, sellepärast, et sa olid ausam. Kas siis see tuli sulle kasuks? Jaa, sa said kooli tunnistuse võib-olla ka tõesti halvema, aga südame tunnistuse parema. Ja kui sina lõpetate selle teise hea tunnistusega, ja kui sinu südame tunnistus annab sulle hea tunnistusega, siis kui sa läbi kukud, et sa tead, ma olen ausalt siiski seda teinud, mis mina olen võinud, siis tuled sina ikkagi õnnelikumana välja. Sest see teine paneb aluse oma elu õnnetusele. Tema pani aluse pettusele, ülekohtule ja loomulikult ei tulnud sellest midagi head välja. Ja sellepärast on küüldud kurjus surmab õela. Kas meie mõistame seda, et need inimesed, kes pattu teevad, tegelikult sooritavad teatud enese tapmise. Kurjus surma põela. Tema kogu aeg valmistab seda pinda, mis viib teda surma teele ja viib igavese surma teele peale, igavese sukkatusesse ka. Nii et kui te sügavalt seda vaatate, siis on tõesti nii, et õigel inimesel jääb siiski rahu hinge ja õnnistus tema elu üle, Jumala kaitse tema üle, ta võib kannatada, nagu ütlesime, aga ta saab ka palju abi oma kannatuses. Need mõned mõtted täna 34. laulust olgu meile juhiseks meiegi eluteel. Ja kui meie issandete läheme, siis palume seda, et ka meie oskaksime neid salme õigesti kasutada. See oli aastal 597, kui šotlaste tuntud pühak ja apostel piibli tõlkija Kolumba tõlkis psalme. Ja kui ta siis oli lõpetanud 11. salmi 34. laulust, noored lõukoeradki närbuvad ning on näljas, aga kes Jehovat otsivad, neile puudu midagi head, maitske ja vaadake, et Jehova on hea, õnnis on mees, kes temale usaldab, siis ta tundis, et ta jõud ütles üles. Ja ta ütles, nüüd on minu töö tehtud. Ja nyt kuulen minä järgmisenä neitsenu, tulke lapset, kuulke mind. Ja ta suri. Suri selle piivi tölkimise juures ja need, kes seal juures olid, jätsid selle tunnistuse temast. Kui hea, kui me elame nii, et võime ütelda ka seda, maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Nende mõtetega lõpetame kord oma elu ja siis tulge lapsed, hüüab meid Jumala hääl juba igavesesse aega. Aamen.